Vítajte pri počúvaní série Building Life. V týchto podcastových epizódach vám postupne predstavím zaujímavých ľudí, ktorí sa aktívne podieľajú na tvorbe kultúry našej školy. Tak poďme na to. Dnes sa budem rozprávať s Rudom Kirchnerom z 5. Ičky. Hlavne o živote v školskej rezidenčnej komunite Barake a jeho reflexii 5 rokov na Bilgime. Ahoj, Rudo.
Ahoj, teraz. A ďakujem za pozvanie.
Taká zvláštna otázka na začiatok, ale možno pre človeka, ktorý ťa nepozná, napríklad ako ja, som o tebe veľa nevedela pred pár dňami, predtým, než sme sa rozprávali, tak čo by si povedal? Kto je Rudo Kirchner? Okrem toho, že si piatak.
Aha, tak to, s tým som chcel začať. Ten človek, kvôli ktorému sa ľudia nevedia dohodnúť, že čo je ríšová farba vlasov.
Máš milión odtieňov.
Hej.
Oranžovej, hej.
Tak.
A teraz vážna odpoveď možno?
Tak, bývalý piatak, aj keď, neviem, asi sa to ešte ráta. Tým, že je to téma vlastne dnešného podcastu, tak tiež absolvent Baraky 3, čo je vlastne posledná baraka, ktorá bola. A tak, no, neviem, spravte si názor v tomto podcaste asi, čo ja viem.
To je úžasná odpoveď. Efektívna. Dobre, tak poďme na tú baraku, keď si už spomenul. Asi všetci vedia, že teda, že je to komunita, ktorá funguje na Bilgime a ten človek, ktorý dne je jej súčasťou jeden školský rok a ty si takto bol jej súčasťou tento rok, tak ako by si nám to opísal? Čo pre teba baraka znamenala tento rok?
Tak v prvom rade je tam silný faktor tej zmeny toho prostredia. Hej, že dovtedy som býval ako kebyže doma s rodičmi a teraz som sa ako kebyže rozhodol, že idem na skoro celý rok bývať s ďalšími 14 ľuďmi spolu v škole. A je to akože celkom zaujímavá skúsenosť, že nikdy som nebýval s takým veľkým množstvom ľudí a takisto som nebýval s takým množstvom, povedal by som, že kamarátov alebo že nerodine blízkych ľudí.
A toto bolo pre teba to najdôležitejšie? Také to, že to, čo to pre teba znamenalo, tá samostatnosť?
Bol to ako keby, že asi to bola najväčšia zmena oproti tomu predtým. Že jasné, že nedá sa baraka zredukovať len na to, že to je nejaké nové prostredie, kde bývam, ale ten najväčší rozdiel, kebyže čo mi priniesla baraka do môjho života, bola to, že to bola že kompletná zmena prostredia, nejaký úvod do samostatnosti a žitia trochu viac na vlastnú pesť. A takisto otvorila mi veľa možno že nových dverí, čo sa týka nejakej aktivity v rámci školy, ale aj oberá, aké ťažké hovorí. Také hrozne široké, vieš, že proste trvalo to celý rok. Teraz bolo to hrozne intenzívne. 2 dní dozadu sme stade odišli a stále som ešte taký, že neviem, či to viem dobre posúdiť, čo sa tam dialo celý ten rok, že ešte som moc zaujatý. Myslím, že až takom, že júli, auguste sa budem na to viac tak triezvo vedieť, pozrieť, že okej, že toto vlastne bolo, toto mi to dalo. A asi to posúdiť tak z takého viac big picture, jak teraz.
Takže mi tým hovoríš, že v septembri ťa mám pozvať znova, hej?
Presne tak.
Dobre. Budeš mať pozvánku na stole. Dobre, tak poďme možno na nejakú konkrétnejšiu otázku. A pre niekoho, kto si baraku nezažil, ako vyzeral tvoj deň v barake? Že mal si nejakú rutinu, ktorú si praktizoval, bez ktorej by si sa nevedel zaobísť? Alebo bolo tam niečo také, čo jednoducho bolo špecifické pre ten deň v tej barake? Iné ako možno že s niečím iným, čo si zažil dovtedy?
No, tak deň v barake vlastne vyzerá tak, a teraz budem opisovať ako keby školský deň, lebo víkend sa trošku líši od bežných školských dní. Že začína sa o 6.45 alebo 7.00 alebo 7.15, tak jak sa dohodne baraka v danom období, s raňajkami. A raňajky sú spoločné a vždy majú nejakú tému. Hej, že napríklad sa číta niečo z nejakej knihy a rozpráva sa o tom. Alebo každý piatok sme mali také kolečko, kde každý z nás povedal nejaké naše frustrácie a vďačnosti za ten posledný týždeň. A toto je že pre mňa celkom neobvyklý spôsob, ako začať deň, ale počasie som si ho celkom obľúbil a vlastne teraz, keď som bol doma, prvé dva dni odtedy, ak skončila baraka, tak som si uvedomil, že to trochu očakávam, že som si na to zvykol a bolo to dosť fajn. Mimo toho, ja som trochu taký nerd na spánok a nielen, že si o tom rád čítam a tak, ale aj celkom sa to snažím praktizovať a vlastne ja chodím takže celkom skoro spávať, jak vlastne asi hoci kto iný z baraky chodieval a zase aj skoro stávam. No a čo som si hrozne cenil, bol taký ten čas medzi povedzme, že 6 a 7, kedy som mohol byť sám, lebo inak počas toho dňa je tam akože dosť veľa tých sociálnych interakcií a že je trochu náročnejšie si nájsť ten čas o samote. A preto ten čas medzi to 6 a 7 som si hrozne obľúbil a potom ho prerušili tie príjemné raňajky vlastne s tou komunitou.
A je tam ešte niečo iné, čo je také naozaj že špecifické pre tú baraku v ten deň? Pre ten tvoj život, okrem tých raňajok? Možno, že OK, potom ideš do školy a potom asi, že robíš veci do školy alebo ideš na stáž, ideš do práce, neviem. Ako vyzerá potom ten večer?
Uh-huh. No, asi začnem tým, že dvakrát do týždňa v barake sú spoločné večery, to je utorok a štvrtok a tam tiež je nejaká forma programu, akorát, že netrvá cca 40 minút ako na raňajkách, ale trvá niečo okolo 2 hodín. Napríklad, jedný z mojich obľúbených boli takzvané Akadémie veľkých diel, kedy sme sa rozprávali o nejakom umeleckom kúsku, či už to bol film, obraz, dokonca aj pesnička, kniha a tak ďalej. A to som si veľmi obľúbil. No ale mimo toho sa vlastne organizovalo alebo dialo sa viac neformálnych nejakých spoločenských aktivít v barake. Napríklad sme mali raz, že chess night, kedy sme hrali šach. Alebo sme, keď bola väčšia zima, sme chodili do Dražďaku sa kúpať, trochu otužovať. Alebo aj také, že proste, že spoločne sme išli do posilky. Nie všetci, ale že viacerí. Takže bol tam ako keby veľký priestor na také nejaké spoločné angažovanie sa a zdieľanie sa, rôzne nejaké aktivity a tak. Že v tomto aspekte to bolo super a každý deň sa tam dalo čo robiť, až mal človek niekedy problém si povedať, že nie, že musím sa aj zúčiť, alebo že bolo by fajn spať a tak ďalej.
Mm-hmm, takže vlastne možno to si mi dala aj odpoveď na moju ďalšiu otázku, že čo ťa naučilo bývanie s ďalšími cca 10 ľuďmi? Napríklad teda to, že si sa naučil hovoriť nie na niektoré veci a nemať z toho FOMO, hej, že
áno,
o niečo prichádza?
V tomto to bolo veľmi ako kebyže náročné a vnímal som to, že aj iní barakáči s tým majú trochu problém, lebo čo som sa s nimi rozprával, tak chceli chodiť skorej spávať, ale na druhej strane mali pocit, že potom nebudú súčasťou nejakých večerných diskusí alebo nejakých hier. Áno, určite súhlasím, že baraka zlepšila schopnosť asi každého z nás si povedať nie, alebo len zvýšila tak nejaké povedomie na samých o tom, že by sme chceli asi to niečastejšie hovoriť, keď niekedy je to ťažké.
A je tam ešte niečo iné, čo ťa naučil tento rok v barake, okrem tohto?
Uh-huh. Akože zistil som, že si cením samotu o dosť viac ako predtým a teraz nechcem nejak znieť proste, že kokos, som rád, že už tá baraka skončila a som sám, ale že v porovnaní s tým, jak sme to mali doma, tak proste v tej barake sa naozaj stále niečo dialo alebo bol tam nejaký podnet s niekým nejak sociálne fungovať alebo už len od toho momentu, kedy jeden vkročil do priestorov baraky a dostal sa k svojej izbe, teda my sme mali izbu na úplne opačnom konci, tak ho traja ľudia zastavili a chceli sa rozprávať. Tak som si potom o dosť viac začal vážiť čas sám, ale mimo toho myslím, že mi to práve aj v tých vzťahoch veľa dalo. Že ukázalo mi to, ako veľmi neviem fungovať vo vzťahoch a že je tam stále akože veľa priestoru na posúvanie. A takisto to je o dosť odlišné ako také, že vzťahy, ktoré sú, ja neviem, že s kamarátmi predtým v škole sme boli povedzme, že od 8. do 3. a potom sme každý išli domov, hej, a že zrazu v tej barake, že tam ste celý deň a čiže ak má človek nejakú masku alebo na niečo sa hrá, tak proste ho alebo ju to veľmi unaví. A nie je to ako keby možné tam držať nejakú formu. Takže
Takže by si povedal, že ťa to učí byť samým sebou?
Hej, dá sa povedať, áno, že baraka na tomto tak silne pracuje a jednotlivcovi ukáže, pomenuje tie chyby, ktoré má v tých nejakých jeho vzťahoch a v riešení nejakých sociálnych konvencií alebo tak. Mm-hmm.
Dobre. Akurát teda prebiehajú rozhovory na potenciálnych barakáčov do baraky 4. Možno, že na základe tvojej skúsenosti, kto je taký, že vhodný človek do takejto komunity?
Ja sa minule presne nad týmto zamyslel a vôbec som sa nevedel rozhodnúť, že či vlastne je nejaký jeden ideálny typ alebo že nejaký súbor charakteristík, ktoré by mal spĺňať daný jednotlivec, aby bol vhodný do baraky, alebo že či to tak trochu nie je, že vhodné pre každého, hej, a že vysvetlím. Že ja mám trochu pocit, že ja nie som úplne, že kebyže teraz spravím listy charakteristik, takže by to vôbec napríklad nesedelo na mňa. Že ja som aj viackrát sa ako kebyže spýtal, že prečo som tam vlastne išiel a že jak som sa tam dostal. A predsa len som vďačný za ten rok, že som tam bol. Som za to fakt vďačný a určite by som nezmenil moje rozhodnutie, kebyže som teraz naspäť v neskorom auguste, skorom septembri, či chcem ísť do tej baraky. Takže v niečom mám tendenciu povedať, že je to trochu pre každého.
No a poďme ešte, ale že to je v pohode. Je to, tvoja odpoveď je v pohode, ale ešte by som išla že viac do hĺbky, že prečo by si nezmenil svoje rozhodnutie, aha, keď si sa takto pred rokom cca rozhodoval, či ísť alebo nie?
Aha. Tak je to asi preto, že som si teraz tak ku koncu už uvedomil, že ak veľa mi to vlastne dalo. Že na koľkých rôznych úrovniach ma to nejak challengeovalo a myslím, že som tam dosť porastol a tuším, že aj Randy to tak rada hovorí alebo hovorila počas roka, že človek v komunite rastie dosť rýchlejšie ako mimo nej, že tých podnetov je tam dosť viac nejakého toho feedbacku a tak ďalej. Takže asi, že z toho hľadiska by som určite povedal, že som za to vďačný, i keď možno v niektorých chvíľach by som bol radšej doma. Každopádne si asi myslím, že ten človek, ktorý ide do tej baraky, by nemal pred ničím utekať a že baraka nie je taký nejaký záchranný plán. A tiež si myslím, a toto hovorím z vlastnej skúsenosti, že lepšie, keď tá motivácia jednotlivca ísť do baraky nie je úplne taká, že individualistická, ale že naozaj ma záujem o to budovanie tej komunity. Lebo to je silný aspekt tej baraky. Jasné, že môže tam padnúť nejaký argument, že to môže byť fajn prostredie, že získa jednotlivé cesto možnosti sa hlásiť na lepšie vysoké školy, alebo čo, že proste bude môcť napísať do toho personal statementu, jak sa angažuje v škole a tak ďalej. Že to je, že fajn motivácia, ale že ak je toto všetko, tak by som bol taký, že skeptickejší. Či je to naozaj že správna motivácia, lebo prejdú 2 mesiace baraky a jeden si uvedomí, že to nestačí na to, aby ho alebo ju tam udržala.
Wow, ďakujeme za tvoj pohľad. Normálne si ma veľmi zaujal teraz. A môžeme tak pomaly prejsť do druhej našej témy. Tých 5 rokov, ktoré si strávil na Bilgime, že no tak začneme tak, že prezrad nám, kam sa chystáš na univerzitu, lebo každý určite chce vedieť, to CVčko, kde si napísal baraku, kam ti pomohlo sa dostať.
Tak dostal som sa na viac univerzit, ale dve, ktoré reálne zvažujem, sú UCL v Londýne a University of Manchester. Manchester, samozrejme. A vždy som mal nejakú takú tendenciu sa hrabať do toho Anglicka. Od detstva sa mi to páčilo. Je mi dosť ľúto, že to Brexit tak trochu skomplikoval, ale sú to vlastne tieto dve, medzi ktorými sa rozhodujem. Zrejme poputujem do jednej z tých dvoch, ale ešte to nie je isté, tak nechcem mať hrozne silné tvrdenia, tak to verejme.
Dobre, tak opäť raz sa ťa spýtam v septembri, hej.
Dobre.
Už sa nám to potvrdilo, že potrebujeme ešte jeden podcast nahrať.
Výborné.
Dobre, tak poďme ešte viac do hĺbky v tomto, lebo mňa by tak zaujímalo, že keď si predstavíš Ruda ako 14-15 ročný nabehol na prvý ročník na Bilgime a predstavíš seba teraz dospelého človeka, ktorý skoro zmaturoval, si proste, že úspešný končiaci piatak a a odchádzaš na univerzitu, že aký je rozdiel medzi týmito dvomi inými osobami, hej, lebo si jasné, že si sa niekde posunul, a že možno tak špecificky, že aké tri zručnosti alebo hodnoty ti dal Bill Gim a Baraka, vďaka ktorým si teraz ten Rudo, ktorý si.
Aha. Wow, dobrá otázka. No ja celkom kriticky pozerám na môj začiatok na Bill Gimie. Myslím, že prvé 3 roky Bill Gimu som bol dosť taký, že ignorantský voči všetkým nejakým možnostiam, ktoré mi ponúkal Bill Gim. A takisto aj že jednotlivo učiteľom, hej, že proste, že dosť som tú školu flákal a chodil som tam fakt, že taký, že silnej povinnosti, do veľkej miery som to robil preto, aby rodičia boli radi a nenadávali mi záznamky a tak ďalej. A potom sa to trochu zmenilo, že v 4. 5. ročníku som začal sám na tom viac makať a aj ma to začalo viac baviť, zaujímať, začal som byť zvedavý a tak ďalej. Tak to si až, že dosť vyčítam a myslím, že veľký rozdiel vlastne medzi tým 14-15 ročným Rudom a týmto 18 ročným, že proste akože, tak som si to nejak zvedomil, že nechcem, že vnímam, keď sú nejaké možnosti okolo mňa, ktoré sú mi ponúknuté a nehovorím, že teda treba povedať všetkým áno, to vôbec. Ale asi sa fakt na to tak nejak pozrieť, že či to proste z toho dlhového hľadiska nie je lepšie, kebyže, ja neviem, sa človek rozhodne chodí napríklad na debatný, alebo tak, že proste, že neodignorovať všetko, čo škola ponúka len kvôli tomu, že proste, neviem, som byť s kamarátmi vonku, alebo čo, hej. Tak to myslím, že to je asi, že jedna taká veľká zmena, taký pohľad na to, že čo vlastne chcem so životom robiť a tak, že možno uvedenie takého väčšieho balancu medzi nejaké, že vzťahy, účasť s kamarátmi a také nejaké, že samo štúdium a že nejakú erudíciu, účasť so sebou, učenie sa a tak ďalej. Že. A to by bola prvá vec. Nie, ľahká otázka. Ja som ako keby, že dieťa, ktoré vyšlo z Narnie a išlo na Bill Gim, a keď porovnávam ten Bill Gim s tou Narniou a vlastne keď som prišiel na ten Bill Gim, tak som bol viac ešte takéto narniacké decko, ako teraz to Bill Gimacké decko. A
aký je v tom rozdiel?
No a hej, že idem opísať, že ten že keď to porovnám, tak na tej Narnie ja som sa vlastne rozprával s ľuďmi v mojom ročníku a bol som taký, že mal taký úzky profil kamarátov. A teraz na Bill Gime by som opovedal, že mám oveľa takú širšiu paletu kamarátstiev. Ja napríklad som si veľmi obľúbil počas môjho času na Bill Gime kamarátstva s inými ročníkmi.
Ty sa tak chodíš socializovať na galériu, nie?
Áno, aj.
No tak opíš, že prečo to robíš? Že prečo chceš mať tú takú širokú škálu kamarátov?
Mm-hmm. No. akože ono to, len aby som opísal, mám pocit, že sa to skôr nejak stalo a potom spätne som si to ja ako keby že uvedomil, že to oceňujem. Že nepovedal som si v prvom či druhom ročníku, že OK, že potrebujem mať viac kamarátov z iného ročníku, idem teraz vedome to nejak budovať. Ale väčšinou sa to stalo tak nejak, že či už nejaký spolužiak alebo kamarát poznal niekoho vo vyššom alebo nižšom ročníku. Ja som sa tak vlastne dostal do skupiny, ktorá bola taká nejaká, že kombinovaná s ľuďmi z nášho ročníka a z iného. A takto nejako som si ako keby, že rozšíril kamarátstvo a potom sa to už len nabaluje. Hej, že ono, trochu, občas som mal pocit, že to ide tak exponenciálne hore, že s každým ďalším pribudne čoraz viac nových možných kamarátov. Ale že prečo to robím? Takto, ja som druhý najmladší z nášho ročníka, najmladší v triede aj na Narni. Som bol najmladší v triede a síce som za to celkom vďačný a akože svoju triedu mám veľmi rád a myslím, že ma ťahajú hore. Tak občas mám také chvíli, kedy chcem byť s tými mladšími, s tými viac mojimi, lebo akože skoro polka tretieho ročníka je staršia ak ja. Štvrtého ročníka, sorry, je staršia ak ja. Takže niekedy mám pocit, že je to také uvoľnenejšie, že pri tých, v tom mojom ročníku, že musím tak viac tak nejak šlapať na pilu alebo čo, že viac sa snažiť a byť tak nejak že zrelší alebo čo, a že trochu pri tých nižších ročníkoch mám zase pocit, že sa viem tak viac uvoľniť a hrozne som si obľúbil ten čas. I keď nevždy to je pravda, napríklad v druhom ročníku poznám takú skupinku a mám pocit, že sú zrelší, ak ja.
V pohode, niektorí ľudia sú aj late bloomers, že vyzrejú neskoro živote. To je v pohode. Dobre, tak ja by som to tak zhrnula, že to prvé, čo ti dal Bill Gim alebo Baraka, je to, že ťa zaujíma taký ten sebarozvoj a chceš sa pušovať dopredu, či už akademicky, alebo vedomosťami, jednoducho, že našiel si k tomu cestu a vidíš v tom zmysel, hej? Druhá vec je to, že teda, že neostávaš len v svojej bublinke, ale si ochotný nadväzovať vzťahy možno aj s ľuďmi, ktorými, áno, je to prirodzené, ale že nie je to také pohodlné. Nie je to také, že máš ich tam v tej svojej triede. Spýtam sa takú odľahčenú otázku na záver, že keď sa teda pozrieš na tých 5 rokov na tom Bilgime, čo je tvoja najlepšia spomienka? Kľudne to môže byť niečo z team buildingu, niečo, keď si bol s kamošmi von, neviem, povedz, čo bolo najlepšie.
Tak ja dám takú, čo sa odohrávala na prostredí Bilgimu, i keď je ich tam fakt viac, ktoré si takže navzájom konkurujú. Ja som mal hrozne rád každý venček, na ktorom som bol. A mal som to šťastie, že sa mi podarilo dostať na viacero. A hrozne som si to vždy užil. Že bol taký príjemný čas. Vlastne v tom prostredí školy, ale vôbec nepôsobil tak akademicky a bolo to hrozne príjemné. Tak asi tie venčeky. A akože vianočné koncerty, ktoré sme mávali v prvom, druhom ročníku, boli super. Keď nám hrala Para a Billy Barman a tak.
Na tom Billym som bola aj ja inak.
Hej?
Áno, áno. Ako alumná ešte. To bolo super. Dobre, tak teraz veľký drumroll, lebo prichádzame do outra. Zvládli sme to. A mám na teba 3 vety, ktoré by som chcela, aby si doplnil. Nejako ich teda dopovedal. V krátkosti, či akokoľvek budeš chcieť. Tak prvá, ideme na to? Uh-huh. Za posledný rok som sa naučil?
Že nemôžem pre všetkých svojich blízkych alebo ľudí, ktorých mám dosť rád, byť ako keby v takom tom úzkom okruhu ľudí. Hej, že ak sa teraz posuniem ďalej, asi že na svoju univerzitu alebo tak, tak proste či chcem alebo nechcem, že budem musieť sa presunúť z takých možno, že teraz sme blízki kamaráti alebo že sme dobrí kamaráti do takého, že budeme spolu zdieľať menej času. A je to smutné, to som sa naučil. No, že deje sa to, podľa mňa je to trochu smutné, ale je to tak.
A druhá veta na doplnenie. V najbližšom čase sa teším na...
No, ja mám teraz poranenú nohu a už sa teším, kedy sa mi vylečie, budem môcť ísť na bicykel. Tak na to sa fakt teším.
A super, že aj keď sa ti to stalo na bicykli, tak nebojíš sa na neho opäť sadnúť, dokonca sa až tešíš.
Tak.
A tretia, Bill Gim pre mňa znamená...
Wow. Neviem, akože tak stredná škola, na ktorú sa budem asi že vždy rád vracať. Že je to že miesto, s ktorým mám spojených veľmi veľa pozitívnych skúseností a myslím, že aj tu nejak pôsobí, alebo pôsobilo tu, pohybovali sa tu ľudia, ktorí mali že veľmi veľký vplyv na to, jak môj život ako keby šiel a jak pôjde. Tak myslím, že to nemôžem úplne odignorovať.
Wow, tak silný záver. Ďakujem. Rudo, naozaj ďakujem, že si prijal pozvanie, že som ťa aj ja, aj všetci, ktorí počúvali, mohli ťa lepšie spoznať a mohli vidieť ten Bill Gim a tú baraku tvojimi očami. Veľmi si to cením.
Ja ďakujem za pozvanie. Tešilo ma.
Hej, tak držím ti palce do budúcna.
Aj ja tebe.
To už tam nemusíme dávať.
Dáme. Páča, to tam dávaš. To tam dávaš. Ale tým smiechom. Aj vám postupám.
Tak, ahoj, Paťo. Peace. Nehnevaj sa na nás.
Myslíte si, že táto aktivita má zmysel? Zdieľajte ju a samozrejme aj naďalej počúvajte. Ak máte tip na študenta, učiteľa alebo alumna, ktorého by ste radi v podcaste počuli, otvorite si dotazník na Padlotovskom interneli a dajte nám vedieť. Buildgame podcast vznikol vďaka iniciatíve Ondreja Sekeliho a Davida Laca. O strih sa stará Patrik Borčín z 5. ročníka a podcast moderujú Hanna Popelišová a Tereza Viglašová.
Chudáci, ktorí toto počúvajú, prepáčte.
To je pravda.
Teraz už ideme naozaj, Patrik.
Môžeme ešte raz?
Ideme.
Čau, Peťo. A my mohli na konci zostrihať všetky naše pozdravy. Čau, Peťo. Čau, Peťo.
Pardon.
Čau, Peťo. Aha.
A to sú, aha, to sú, aha, to sú, aha, to sú tí...
Aha. Paťo, strihni. Ale
good luck, Paťo.
Hej, čau, Peťo. Okay.
A keď si Rudo, tak ťa poznajú, vieš?
To je pravda.
That was humble. That's a point for you.
Čau, Peťo.
Nie.
Čiže, wow. Čau, Peťo.
Ale tentokrát mu to nechám celé, nech si to pekne vyžerie.
Tak. Budem mať čo dávať na koni.
Hej, presne.
Môžem ešte raz?